Κύριε Τεμπονέρα, καλή σας ημέρα. Επιστρέψατε Αθήνα?
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές.
Καλημέρα.
Είμαι καθοδόν.
Α, καθοδόν, γιατί ήσασταν εδώ στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν,
καλό δρόμο να έχετε.
Είναι και ο Θωμάς ο Τσίμπας μαζί μας, κύριε Τεμπονέρα. Και το ερώτημα είναι συμβολικό. Τι βρήκατε την Ιθάκη?
Η Ιθάκη είναι ο προορισμός.
Α, ο προορισμός.
Το ταξίδι συνεχίζεται.
Αχα.
Από εκεί και πέρα τα ζητήματα είναι σοβαρά και πράγματι. Όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας εχθές. Είναι πολλά πράγματα που προηγούνται του προορισμού και περιλαμβάνονται στο ταξίδι, ένα πολιτικό σχέδιο,
ωραία,
προγραμματικές θέσεις και άλλα πολλά πράγματα.
Κύριε Τεμπονέρα, εγώ,
εγώ
θα κάνω ένα ερώτημα και μετά θα σας παραδώσω στον συνάδελφό μου τον Θωμά Τσίμπα για να θέσει τα δικά του ερωτήματα. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ωραίες οι περιγραφές. Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα και εσάς και τους άλλους ομιλητές κλπ. Το τι περνάει ο ελληνικός λαός το βιώνει και ο ίδιος. Το ερώτημα είναι, βλέπει φως, υπάρχει προοπτική? Αυτό που όλοι λέτε, αλλά δεν ξέρω πώς το εννοούν, η συνεργασία του και η συγκρότηση του προοδευτικού, δημοκρατικού φορέα κλπ. Είναι εφικτό ή ο καθένας το κοιτάει μέσα από το δικό του πρίσμα, για να μην πω από τη δική του προσωπική κομματική ιδιοτέλεια?
Σίγουρα δεν έχουμε όλοι την ίδια πορεία και την ίδια διαδρομή, και σίγουρα δεν έχουμε αγωνιστεί όλοι μέχρι σήμερα προς την ίδια κατεύθυνση. Θα σας θυμίσω ότι από το Φλεβάρι του 24 είχαμε κάνει τότε μια εκδήλωση μαζί με τον Μανώλη Τοξτοδουλά και την Εύθυνη Αυτιόγλου στο Θέατρο Α, που είχαμε βάλει τις βάσεις της συζήτησης με στόχο τη σύνθεση και τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό βεβαίως επικεντρωνόταν και τότε αλλά και σήμερα, όχι σε συγκολίσεις κορυφής, αλλά σε μια προσπάθεια να συνεννοηθεί κυρίως ο χώρος στη βάση της κοινωνίας, στο λεγόμενο μαζικό χώρο. Και εκεί έχουμε αρκετά παραδείγματα και αρκετές συνεννοήσεις, αλλά και μια κοινωνική αναγκαιότητα η οποία εκφράζεται και νομίζω ότι αναζητά πολιτική έκφραση. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε μια κοινωνική αριστερά, μια κοινωνική αντιπολίτευση, όπως θέλετε μπορείτε να την πείτε, η οποία ουσιαστικά το τελευταίο διάστημα αναζητά όλο και πιο εμφατικά τη δυνατότητα πολιτικής διεξόδου. Για να μπορέσει να φτάσει κάπου όμως, σε ένα διατάφτα όλη αυτή η συζήτηση, πρέπει να υπάρξουν ορισμένες προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να συζητήσουμε προγραμματικά, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε και στα καθημερινά προβλήματα, αλλά και να δοθεί βεβαίως ένας ορίζοντας πολιτικός με ένα νέο πολιτικό σχέδιο, το οποίο έχει ανάγκη ο τόπος. Είμαι από εκείνους που λένε ότι αυτό το οποίο έχει ανάγκη η χώρα αυτή τη στιγμή είναι μια συνάντηση, ένα νέο τόπο συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, με συζήτηση από μηδενική βάση, που θα επικεντρώνεται σε ορισμένους βασικούς άξονες πολιτικής που αφορούν το κράτος, την οικονομία, την κοινωνία και τους θεσμούς.
Κύριε Τεμπονέρα, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτά τα οποία λέτε είναι θεωρητικά και πάρα πολύ καλά και έβηχα, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι από τη χθεσινή ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου και συγγραφέα του βιβλίου, του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Είπε, σχολιάζοντας έμεσα την κυρία Καριστιανού, ότι η ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης θα γίνει πέρα και πάνω από ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες. Δεν αρκεί το όχι όταν χειραγωγείται από τη δημαγωγία και οδηγεί στην αντιπολιτική. Το όχι έχει μείνει πάρα πολύ στις μνήμες του ελληνικού λαού, στη μνήμη του ελληνικού λαού, με το όχι του δημοψηφίσματος, το οποίο τελικά πολλοί λένε ότι από ιδιοτέλεια μετατράπηκε σε ναι. Πώς έρχεται λοιπόν σήμερα και λέει πάλι το αντίθετο ο κύριος Τσίπρας?
Να πω όσον αφορά την κυρία Καριστιανού το εξής.
Όχι, να μου σχολιάσετε αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας. Δεν σας ρωτάω εγώ για την κυρία Καριστιανού. Εγώ σας ρωτάω για αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας. Γιατί το όχι του δημοψηφίσματος το είχε μετατρέψει σε ναι. Για ιδιοτέλεια όμως το είχε μετατρέψει.
Η φράση συγκεκριμένη αναφερόταν σε έναν ευρύτερο αριστερό και προοδευτικό χώρο, ο οποίος πρέπει να πει όχι τι δεν θέλει, δηλαδή τι δεν θέλουμε, όχι να διαμαρτυρηθούμε και να κάνουμε κοινές διαπιστώσεις όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά να απαντήσουμε σε βασικά ερωτήματα που ρωτάει ο κόσμος και λέει σε ποια κατεύθυνση θα πάμε, με ποιες κοινωνικές σημασίες, με ποιο πολιτικό σχέδιο και σε ποιο προσανατολισμό. Τώρα η γέφυρα η οποία κάνετε με το δημοψήφισμα, ξέρετε, το δημοψήφισμα και όλα όσα συνέβησαν το 2015 δεν προέκυψαν, όπως λένε ορισμένοι, από μια χώρα η οποία χρεοκόπησε το 2015. Επιτρέψτε μου να σας πω και να θυμίσω ότι η χώρα χρεοκόπησε το 2010. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας το 2015 κληρονόμησαν μια χρεοκοπία από τους μόνιμους ιδιοκτήτες της εξουσίας των τελευταίων 45 τότε ετών.
Και η, αριστερά, πρέπει... και η αριστερά έχει ξανακυβερνήσει με τη συγκυβέρνηση, κύριε Τεμπονέρα, ας μην το ξεχνάμε, το, με την οικουμενική κυβέρνηση.
Για να τα βάζουμε.
Ναι, στα 50 χρόνια λοιπόν, στη μεταπολίτευση.
Αν θέλει κάποιος να επιμερίσει ευθύνες, θα επιμερίσει ευθύνες στο ΣΥΡΙΖΑ για τα 4 χρόνια της διακυβέρνησης και θα επιχειρήσει μάλλον να αποδώσει ευθύνες, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία που κυβέρνησαν τα 45 χρόνια. Τουλάχιστον θα πρέπει να είμαστε ιστορικά ακριβείς και δίκαιοι.
Να είμαστε, άρα, δεν έχω καμία αντίρρηση πάνω σε
λοιπόν,
αυτό.
Άρα λοιπόν, αν κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας για τις ενδεχομένως λάθος εκτιμήσεις οι οποίες μπορούν να ξαναυπάρχουν σε σχέση με τον ευρωπαϊκό συσχετισμό, με τις δεσμεύσεις της χώρας. Αυτή είναι μια ανοιχτή συζήτηση την οποία μπορούμε να την κάνουμε. Όχι με όρους όμως πολιτικού σκοπιμότητας και όχι με όρους παραχαράσεις ναι, της ιστορίας.
Όχι, δεν παραχαράσουμε καμία ιστορία, μιλάμε ιστορικά δεδομένα. Δεν μπορεί να επικαλείται την ετοιμότητα ότι οδηγούμαστε στο νέο με πηξίδα την ετοιμότητα τη στιγμή που δεν φαίνεται αυτή η ετοιμότητα με το δημοψήφισμα φαντάζομαι και με άλλα πράγματα.
Εσείς,
και να σας υπενθυμίσω λίγο.
Εντοπίζετε μια ποιοτική διαφορά παραβλέποντας τα σκάνδαλα όλης της τελευταίας 7 ετίας αλλά και προηγουμένων ετών σε σχέση με μια κυβερνητική περίοδο σε ασφυκτικές δημοσιονομικές συνθήκες που πρέπει να σας πω κανείς, ακόμα και οι πολιτικοί αντίπαλοι, δεν μπορεί να κατηγορήσουν τους υπουργούς, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι βάλαν το 2015-19 το δάχτυλο στο μέλι και ειδικά όταν πέφτει η σκιά του σκανδάλου είτε των υποκλοπών είτε τη συγκάλυψη του εγκλήματος των τεμπών.
Εγώ δεν μιλάω για σκάνδαλα. Δεν μιλάω για σκάνδαλα ούτε για συγκαλύψεις ούτε για τίποτα.
Η ετοιμότητα καλό. Λοιπόν στην οποία αναφέρεστε αφορά και τον τρόπο και το ύφος και το ύφος της διακυβέρνησης.
Λοιπόν, είναι έντιμο. Κάνει... Να σας ρωτήσω κάτι άλλο για την ετοιμότητα. Είναι έντιμο το γεγονός ότι πριν τις εκλογές του 2015 πήγαινε και ανέβαινε πάνω στα τραχτέρ και μετά τις εκλογές αφού πήρε την εξουσία έλεγε στους αγρότες ότι, μάλλον όχι έλεγε, ψήφισε μέτρα κατά του πρωτογενή τομέα όπως αύξηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος κατά 100%, αύξηση του ΦΠΑ σε όλα τα αγροτικά εφόδια, λοιπάσματα κλπ, κατάργηση του αφορολόγητου αγροτικών επιδοτήσεων από το πρώτο ευρώ και άλλα μέτρα κατά των αγροτών. Πόσο έντιμο είναι αυτό όταν από τη μια υποστήριζε τον αγώνα τους ως αντιπολίτευση και μετά ως κυβέρνηση έκανε ακριβώς το αντίθετο και σήμερα υποστηρίζει πάλι τους αγρότες.
Μου κάνει εντύπωση ότι ξεχνάμε για παράδειγμα ότι το Σεπτέμβριο του 2015 και μετά αυτό που εσείς παρουσιάζετε ως μια μη έτοιμη στάση ο Αλέξης Τσίπρας έκανε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015.
Το ξέρουμε πολύ καλά.
Και δεν θυμάμαι την περίοδο 2015-19 ούτε οι αγρότες να στενάζουν με μια κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής. Δεν θυμάμαι να πληρώνουν το ρεύμα χρυσό. Δεν θυμάμαι τα αγροεφόδια και τα λοιπάσματα να έχουν εκτοξευθεί.
Μα σας διάβασα τα μέτρα που έλαβε κατά των αγροτών. Και όχι μόνο αυτό. Σας λέω ότι και το 2016 που γινόταν οι αγροτικές κινητοποιήσεις πήγαν τα ΜΑΤ και παίξαν ξύλο με τους αγρότες. Τα ξεχνάτε αυτά.
Δεν ξεχνάμε τίποτα. Λέω ότι προφανώς.
Πρώτα απ' όλα αυτά.
Ναι,
προφανώς το ζήτημα. Διαφωνώ πλήρως με την λογική που βάζει ο Θωμάς ο Τσίμπας, γιατί πρέπει να θυμηθούμε τότε ότι ο αγρότης το 2015 εφορολογείται από το πρώτο ευρώ. Και η ρύθμιση που έκανε τότε η κυβέρνηση ήταν να δημιουργήσει αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, έτσι ώστε να δοθεί ο χώρος και με αυτά να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι ένα μόνο μέτρο να θυμηθώ.
Αυξήθηκαν ναι,
αλλά Θωμά, ξεχνάς το εξής, ότι αυτά κρίθηκαν στις εκλογές
λοιπόν,
και του 2015. Για ποιο πράγμα, να απαντήσει και το τι έγινε το 2015.
Απαντάμε για το πρόσωπο που επικαλείται.
Επειδή κάνουμε συγκρίσεις, είναι λίγο δύσκολο να δεχτώ τη σύγκριση μεταξύ μιας κυβέρνησης σε ασφυκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο με μια κληρονομημένη χρεοκοπία και μια κυβέρνηση η οποία έπρεπε να μαζέψει 50 δισεκατομμύρια ευρώ με μια κυβέρνηση η οποία είχε 50 δισεκατομμύρια δυνατότητα. χαλάρωση λοιπόν σταθερότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας και άλλα 70 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν αυτή η επιστροφή στο παρελθόν σε μια τελείως διαφορετική συνθήκη, όπου για παράδειγμα δεν βγήκαν 50 μέρες τα μπλόκα οι αγρότες το 2016 παίζοντας το κεφάλι τους και αμφισβητώντας το αν θα υπάρχει αγροτιά την επόμενη μέρα, διότι αυτά τα ζητήματα τέθηκαν. Εγώ δεν είδα το 2015 και το 2016 να γίνεται μια επιλογή αφανισμού των αγροτών όπως γίνεται με τη συμφωνία Mercosur. Mm-hmm. Δεν είδα τους αγρότες να λένε ότι πια απειλείται η ίδια μας η ύπαρξη. Αυτό έχει μια ποιοτική διαφορά. Προφανώς και δεν λέω ότι δεν υπήρχαν προβλήματα, ότι πράγματι και με τις επιδοτήσεις υπήρχαν σοβαρά θέματα, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν υπήρχε μια καθετοποιημένη δομή με στοιχεία κλιματικής οργάνωσης, με φραπέδες και χασάπιδες, οι οποίοι μοίραζαν τα χρήματα σε κολλητούς και εξαγόραζαν ψήφους. Αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντεμπονέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ντεμπονέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.